Salam sejahtera, selamat tengah hari. Anda sedang menonton Buletin Awani bersama saya, Gigi Ahmad. Kita mulakan dengan perkembangan ini. Hari ini hari ketiga pemimpin parti politik ke Istana Negara untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, tiba di Istana Negara sekitar 9.55 pagi tadi. Kita terus bersama rakan di lokasi untuk perkembangannya. Firdaus Azil, setakat ini apa mungkin yang Firdaus Azil boleh laporkan?
Baik, terima kasih Gigi yang melaporkan. Gigi dari Bukit Jalil, seperti yang Gigi malukan tadi, dua pemimpin parti politik sudah pun selesai menghadap Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Pertamanya ialah Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, keduanya ialah Presiden MIC Tan Sri SA Vigneswaran, di mana sebentar tadi selepas Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid meninggalkan perkarangan istana, beliau sempat berhenti sebentar untuk bercakap ataupun berkongsikan pandangan yang telah diutarakan oleh beliau ketika menghadap Yang di-Pertuan Agong. Antaranya, beliau berkata UMNO mengambil pendirian agar darurat yang kini sedang berjalan tidak boleh diteruskan selepas 1 Ogos, kerana beliau berkata bahawa kemudaratan akibat pelaksanaan darurat yang melebihi tempoh yang telah ditetapkan akan membawa lebih kemudaratan kepada negara. Seterusnya, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata bahawa UMNO juga mengambil pendirian agar parlimen diteruskan bagi membincangkan isu-isu berkaitan rakyat serta pengurusan pandemik COVID-19. Dan juga beliau berkata, UMNO juga, kalau boleh saya bacakan apa yang beliau cakap sebentar tadi, UMNO juga telah membawa suara rakyat yang rata-rata resah, gelisah dalam menghadapi COVID-19 sehingga menjejaskan mata pencarian dan pendapatan ekonomi mereka. Selain itu, beliau berkata parlimen amat penting sebagai platform rasmi menyuarakan suara hati rakyat berkenaan dengan kepentingan mereka mengenai tuntutan moratorium, kenaikan harga barang yang mendadak, Aisina 2.0, Air Lestari 2.0 dan pelbagai bantuan yang semua untuk semua yang tidak terhad kepada B40 sahaja, tetapi juga melibatkan kumpulan M40 dan kalangan T20. Seterusnya, media juga sempat bertanyakan sama ada beliau juga membangkitkan isu ataupun cadangan yang telah dibawa oleh bekas Perdana Menteri semalam Tun Dr. Mahathir Mohamad, yang mencadangkan agar ditubuhkan kembali badan seperti Majlis Gerakan Negara. Beliau berkata bahawa perkara itu tidak dibangkitkan sewaktu pertemuan dengan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, tetapi beliau secara peribadi merasakan bahawa perkara itu adalah salah satu daripada keadaan loma yang di luar daripada apa yang sedia ada, kerana menurutnya darurat sekarang ini sudah mencakupi soal pengurusan pandemik COVID-19. Dan juga beliau mendakwa bahawa cadangan itu cadangan penubuhan anggaran itu digunakan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Itu antara apa yang telah sempat dikongsikan oleh Presiden UMNO itu kepada media. Dan Presiden MIC pula, beliau hanya meninggalkan, Tan Sri Vigneswaran tidak meninggalkan, tidak berjumpa dengan media untuk berkongsi apalah di sesi pertemuan antara beliau dan juga Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Gigi. Dan seterusnya, mungkin saya boleh kongsikan bahawa kita jangkakan sebelah petang nanti adalah Presiden Parti Bersatu Sabah, Datuk Seri Maximus Jonathan Ong Kili pula dijadualkan akan masuk menghadap Yang di-Pertuan Agong.
Melihat daripada hari ketiga petugas media berkampung di hadapan Istana Negara, mungkin Firdaus boleh kongsikan keadaan pengamal-pengamal media yang berada di sana ketika ini.
Baik, ketika ini memasuki hari ketiga. Pada hari pertama keadaannya lebih mencabar, tetapi pada hari kedua, iaitu semalam dan hari ini, hari ketiga, terima kasih kepada pihak Istana Negara yang telah menyediakan satu kemah yang besar untuk kami berlindung daripada sinar matahari di belakang ini, dan juga ini tempat kami berteduh. Dan juga terima kasih kepada pihak-pihak tertentu yang menyediakan makanan dan minuman untuk kami para petugas media yang sedang bertugas, sedang berkampung di luar perkarangan Istana Negara. Tapi seterusnya, kita tetap akan menunggu sehingga petang nanti untuk memastikan semua ketua-ketua pemimpin parti politik yang telah dijadualkan hari ini dapat kita cover dengan sebaik mungkin, Gigi.
Bagaimana dengan hari esok? Adakah dijangka akan ada lagi pemimpin-pemimpin politik yang hadir bertemu dengan Yang di-Pertuan Agong?
Okey, kalau mengikutkan laporan asal, esok dan Ahad tidak ada, tetapi dijadualkan yang seperti telah disahkan oleh pejabat Ketua Menteri Sarawak sebelum ini, iaitu perjumpaan antara ketua-ketua parti gabungan Parti Sarawak GPS yang diketuai oleh Ketua Menteri sendiri, iaitu Datuk Abang Johari Tun Openg. Mereka akan mengadakan pertemuan ataupun sesi menghadap itu akan diadakan secara maya ataupun dalam talian dengan Yang di-Pertuan Agong melalui aplikasi online pada hari Isnin, kalau tak salah saya, pukul 11 pagi. Apa-apa pun itu juga akan kita terus kemas kini dari semasa ke semasa.